В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Як ви оцінюєте рішення президента України Порошенка про відновлення АТО?
Положительно. Горловки знакомые говорят, уже от этих ряженых уже никакой силы, скорее бы это все закончилось.
Решение президента схвалюю, это треба было робити давно.
Погано. После этого будут жертвы.
Володимир Путін стурбований рішенням президента України.
До сих пор Петр Алексеевич все-таки не имел прямого отношения к приказам начать военные действия. Теперь он взял на себя эту ответственность сполна. Не только военную, а и политическую, что гораздо важнее.
А прес-секретар АТО розповість нам про ситуацію на Донбасі, яка залишається гарячою. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. І з новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Петро Порошенко закликав ЄС діяти більш рішуче у питанні врегулювання ситуації на сході України, оскільки рішення Європейської ради щодо мирного плану не виконане. Про це український президент заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом, повідомляє прес-служба Порошенка. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі та подальші кроки з врегулювання мирного плану. Одним із основних завдань нової фази антитерористичної операції є повне перекриття кордону України з Росією. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Одне із ключових завдань цієї фази АТО – повне тотальне перекриття кордону. Не перекриття вогневими контактами, а повне, зазначив Аваков. За його словами, у Слов'янсько-Донецької області наразі перебуває 10 танків-бойовиків, які, говорить Аваков, змогли потрапити на територію України з Росії, оскільки кордон не був перекритий. Сьогодні українські силовики встановили контроль над 3 населеними пунктами на Донбасі, захопленими раніше сепаратистами. Прикордонники і українські військові відбили також пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією у Луганській області. Захоплені бойовиками журналісти громадського телебачення Анастасія Станко та Ілля Безкоровайний живі. Про це повідомив начальник департаменту інформаційної безпеки МВС України Юрій Стець. За його словами, наразі тривають переговори щодо їхнього звільнення. Російське агентство РІА Новості, цитуючи прес-службу голови угрупування ЛНР Валерія Болотова, написало, що бойовики звинувачують журналістів громадського у шпигунстві на користь української армії. Журналістів громадського телебачення взяли у полон представники угрупування «Луганська Народна Республіка», яке Україна визнала терористичною організацією. Україна, яка перебуває у стані війни, потребує адекватних викликам інформаційних ресурсів. Так вважає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про це він заявив під час конференції від державного до суспільного мовлення.
Закон передбачає фінансування з державного бюджету. Я знаю про те, що була дискусія з приводу того, що треба ввести абонентську платню для громадян України по суспільному телебаченню. Давайте спочатку зробимо перший крок, створимо юридичну особу, призначимо туди наглядову раду. Фінансування з державного бюджету – це опосередковано також фінансування людьми, тому що бюджет формується за рахунок податків, а податки платять люди. Якщо виникне необхідність, доцільність того, щоб ми ввели додаткову безпосередню плату за суспільне телебачення, порадимось і приймемо відповідне рішення.
Сказав Яценюк, суспільне мовлення в Україні має почати працювати 1 січня 2015 року. І такими були новини на цю годину. І наразі у мене все, Людмило.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше про суспільне телебачення ви почуєте у другій частині нашої передачі, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як ми з вами щойно чули з випуску новин, сьогодні українські силовики встановили контроль над 3 населеними пунктами на Донбасі, захопленими раніше сепаратистами – Закотним, Старим Караваном та Брусівкою. Прикордонники та українські військові відбили також пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією у Луганській області. Напередодні пізно ввечері президент України Петро Порошенко вирішив закінчити термін перемир'я на сході України України, де вже кілька місяців діють диверсійно-терористичні групи, спрямовані туди спеціальними службами Російської Федерації. Чи змінилося щось конкретно на цих позиціях після того, як активну фазу АТО вирішили продовжити? Про це коротко перед початком програми я запитала прес-секретаря АТО Олексія Дмитрашківського.
Я хочу почати з того, що вчора на протязі дня і до самого вечора терористи активно атакували наші блокпости, мінували дороги. Вчора двічі підірвалися на фугасах головні машини колони. За день вчора було поранено 17 чоловік та один чоловік загинув. Останньою витівкою на вчорашній день був обстріл із стрілецької зброї, а саме снайперської гвинтівки, патруля дорожньо-патрульної служби. Був поранений офіцер з міліції. Сьогодні зранку, після того, коли почалась фаза АТО, була відновлена, терористи намагалися тричі сьогодні атакувати наші блокпости, обстрілюючи їх з мінометів та з ПТУРів. Так, двічі за день був обстріляний блокпост біля населеного пункту Паречі Луганської області. В першому випадку терористи з ПТУРу влучили в бойову машину МТЛБ і поранили одного офіцера. В іншому випадку було застосовано мінометний обстріл і знову ж таки ПТУР. Було пошкоджено дві гармати Д-30 і один Урал. Також продовжують штурмувати телевежу на горі Карачун, яку, до речі, вчора ввечері було зруйновано, вона впала. Сьогодні в день під час обстрілу було поранено троє військових. Наразі ведеться вогонь з артилерійських установок та ведуться вогневі удари з боку сил АТО по стратегічним об'єктам терористів, по найбільш скупченим, будемо так казати, таборам, місцям, де зберігається зброя та техніка.
Чи є при цьому жертви серед мирного населення?
Наразі у мене такої інформації немає. Є інформація про обстріляний автобус в Краматорську, але наразі наголошую на тому, що сили АТО не ведуть на даний момент вогонь із стрілецької зброї, а автобус був обстріляний саме із стрілецької зброї. Загинуло 4 чоловіка.
Чи, на вашу думку, варто президентові Порошенку в такій ситуації вводити воєнний стан?
Я не вправі вирішувати питання політичні, тим більше питання, які приймає рішення президента Верховної Ради. Я людина військова і готовий до виконання поставлених задач, так само, як і решта військових, які знаходяться в зоні дії АТО.
Військові, з якими ви зараз перебуваєте разом, чи вони мають достатньо можливостей і достатньо сил, щоб виконувати ці завдання, які перед ними ставлять?
Ви маєте на увазі моральний дух?
Моральний дух, озброєння, бронежилети, все, що потрібно військовим для того, щоб бути, власне, у нормальній формі.
Хочу сказати, що військові сили АТО наразі забезпечені всім необхідним, мають в наявності і бронежилети. Сьогодні, до речі, мають довести решту бронежилетів, і які будуть вручені особовому складу. З озброєнням питань взагалі не полягає. Щодо духу військових, то хочу сказати, що моральний дух дуже високий. Всі готові до продовження антитерористичної операції та до її завершення. Хочу ще зазначити, що вогонь, який на сьогоднішній день ведеться по стратегічним об'єктам терористів, надають безпосередньо самі терористи, самооборонівці, ті, що вийшли з зони оточення. Так, наприклад, вчора вийшло 3 чоловіки. Наразі ведуться перемовини іще з групою великою самооборонівців, які знаходяться по той бік. Але наразі ми не можемо відкрити коридор для них.
Чому?
Тому що маємо перепровірити. Ми не можемо допустити виходу із кільця терористичних угруповань, які змогли б діяти у нас в тилу. Всі ці питання мають бути вивчені досконало, виважено, і тільки після цього має бути даний коридор.
Ситуацію для Радіо Свобода прокоментував прес-секретар АТО Олексій Дмитрашківський. Ми також запитали перехожих Києва, як вони оцінюють рішення президента України Порошенка про відновлення антитерористичної операції. І ось що почули сьогодні на вулицях Києва.
Правильно робить, що відновив антитерористичну операцію. Вже далі нема куди. Убили стільки людей. Наш односторонньо є мир, а їхні Росія не додержується миру. Путін направляє техніку і танки вже в Донецьку.
Положительно. Горловки знайомі, говорять, вже цих ряжених вже ніякої сили, скоріше би, то все закінчилося. Точно так же. Всі такого мнення.
Рішення президента схвалюю. Це треба було робити давно. Так зване перемир'я дало можливість зібрати свої сили терористам і готувати нові провокації. І наступи на Україну. Власне, це російсько-українська війна, і мир їм не потрібен. Їм потрібна Україна.
Погано. Після цього будуть жертви.
Воно запізніли. Треба було раніше. Не пускати наших хлопців на гарматне м'ясо. Вони мали вести превентивний вогонь, а не вогонь у відповідь. Коли їх оточують, вони не мають права стріляти, аж поки в них не вистрілять.
Ну, а як же по-вашому, що воювати не треба? Хай нас б'ють. А наші хлопці що, мають мовчати чи як? Як в них стріляють? Це ж не мирні жителі. Виступають, це ж воюють. Росія проти нас, яка спонсорує їх. Гроші хтось їм платять. Даром, щоб вони не прийшли на Донбас.
Ось так прокоментували перехожі Києва рішення президента України Порошенка про відновлення антитерористичної операції. Верховна Рада буде працювати без канікул через конфлікт на сході України. Сьогодні за таке рішення проголосувала більшість народних депутатів. За словами представників коаліції, це дасть змогу оперативно реагувати на потреби армії та силовиків, які діють на Донбасі, і залишає можливість розпуску парламенту або ж введення військового чи воєнного стану. Такий крок позитивно оцінюють і експерти. Між тим, фракції регіоналів та комуністів, які раніше засуджують продовження активної боротьби з сепаратистами на сході України. Водночас, депутати також продовжують виходити із комуністичної партії, з фракції КПУ. Ці подробиці із Верховної Ради ми почуємо від Євгена Солонина.
Український парламент безперервно працюватиме до 2 вересня. Тиждень пленарних засідань, тиждень роботи в комітетах, тиждень в округах. За таку пропозицію проголосувала більшість депутатів. Як пояснюють представники всіх фракцій коаліції, депутати не можуть відпочивати, коли на сході України фактично йде війна. Керівник фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв сьогодні показав журналістам текст заяви, в якій лідери всіх фракцій та груп, крім комуністів та регіоналів, погодилися з продовженням євроінтеграції, з активною боротьбою з тероризмом на сході України та з проведенням економічних реформ. Щодо підтримки військових, сьогодні парламент ухвалив у цілому законопроект, який дає змогу надати учасникам антитерористичної операції статус учасників бойових дій. Раніше саме невизначеність цього питання викликала найбільше обурення прикордонників, вояків Збройних сил та Нацгвардії, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Регіонал Микола Левченко заявив з трибуни парламенту, що Верховна Рада займається не тим, чим повинна, а лідер Компартії Петро Симоненко звинуватив владу у нібито відмові від мирного плану щодо ситуації на Донбасі. Представники ж коаліції одностайні. Допомога учасникам АТО залишається пріоритетом у роботі парламенту. Про це заявив Радіо Свобода ударівець Віктор Чумак.
Парламент робить це двома способами. Спосіб законний, тобто спосіб прийняття відповідних законопроєктів, які законопроєкти всі необхідні були прийняті. І спосіб індивідуальний, коли депутати самотужки купують і бронежилети, і засоби там інші. Забезпечити, перевірити, організувати – це все завдання уряду і Міністерства оборони.
Сьогодні ж, з-поміж інших пропозицій, у сесійній залі зареєстрували і проекти постанов про запровадження воєнного стану. Однак спікер Олександр Турчинов заявив, що як би не хотіли цього депутати, воєнний стан може запровадити лише президент. Зі свого боку, позафракційний депутат Олег Ляшко закликав своїх колег та їхніх синів вирушати в зону антитерористичної операції і допомагати силовикам особисто. Позитивно оцінюють рішення працювати без канікул і експерти. Серед них і політолог Олександр Палій.
Абсолютно правильно вирішили депутати робити те, що вони можуть на своїх місцях. Це рішення дає, по-перше, можливість розпуститися парламенту, якщо буде така необхідність, а по-друге, ввести військове становище в Україні, якщо буде така необхідність. Враховуючи ситуацію, безумовно, це правильно.
Між тим, сьогодні під стінами парламенту невідомі провели акцію протесту з вимогою до депутатів не виходити з будівлі та працювати цілодобово. Відбулася сутичка між ними та представниками одної із сотень самооборони Майдану. В результаті пошкодили вікна на вході до комітетів парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Президент Росії Володимир Путін вважає, що своїм рішенням припинити перемир'я президент України Порошенко взяв на себе відповідальність за відновлення бойових дій. Про це Путін сказав сьогодні у своєму виступі на зустрічі з російськими послами і постпредами. Велика частина виступу російського президента прямо або побічно торкалася останніх подій в Україні, а також україно-російських відносин. Детальніше про це із Москви розповість Олена Матусова.
Російський президент Володимир Путін, зустрічаючись із російськими послами і постпредами, зупинився і на подіях на сході України, і на міжнародних санкціях по відношенню до Росії, і на обстановці в світі. За словами російського президента, Росія і Європа не змогли переконати Петра Порошенка в тому, що дорога до надійного, міцного і довгострокового миру не може лежати через війну. І фактично поклав всю відповідальність за події на Донеччині на президента України.
До сих пор Петр Олексійович все таки не имел прямого отношения к приказам начать военные действия. Теперь он взял на себя эту ответственность сполна. Не только военную, а и политическую, что гораздо важнее.
Не зміг оминути у своєму виступі російський президент газового питання. І в цьому випадку, за словами Путіна, за зрив домовленостей відповідає українська сторона.
Ну, там нахімічили кое-чего с некоторыми своими партнерами. Наш газ, по сути, получают и платят кому-то из западных партнеров там в Европе, которые недополучают этот объем. Мы все видим. Мы не предпринимаем никаких действий на сегодняшний день, только для того, чтобы не усугублять ситуацию.
Виступаючи перед високопоставленими дипломатами, Путін недвозначно дав зрозуміти, що у російського керівництва є побоювання з приводу того, що революції і прагнення до свободи в деяких країнах можуть перекинутися на Європу і Росію.
Нам всім в Європі потрібна своєго роду страховочна сітка, щоб іракський, лівійський, сирійський, а, к сожалению, в цьому ряду треба упомянути і українські прецеденти, не оказались заразні болезні.
Відомий російський політолог Лілія Шевцова проте звертає увагу на стиль і стилістику сьогоднішньої промови Путіна. На її погляд, глава російської держави виглядав не настільки впевнено, як раніше.
В этот раз Путін вів себе на трибуні зовсім не так, як
цього разу Путін поводився на трибуні зовсім не так, як у попередні свої виступи, тим більше в період своєї кримської промови. Але в цілому ж, з одного боку, він продемонстрував жорстку лінію відносно України, але не надмірну войовничість, тому що в принципі очевидно, він зараз чи вирішує питання, в якій формі він буде дестабілізувати українську ситуацію.
В якій формі він буде дестабілізувати українську ситуацію?
Лілія Шевцова робить застереження. Її судження стосуються лише тієї частини виступу Путіна, яка була доступна широкому загалу. Можливо, що інші важливі речі були сказані Путіним, високопоставленим російським дипломатам, за зачиненими дверима. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Про заяви Росії, що звинувачення її в озброєнні ополченців Донбасу – це провокація, ви почуєте сьогоднішню рубрику «Де за дня».
Россию собирались обвинить в поставках оружия ополченцам Юго-Востока Украины. Информация попала в прессу и службы безопасности Украины.
Також далі у передачі ми почуємо від кількох росіян, чому вони вирішили переїхати з Росії до України.
К сожалению, вот эта история с Крымом, она открыла такую вещь, как присутствие в русском национализме имперской составляющей.
Про це далі у «Свободі сьогодні», а про те, як допомогти дітям із зони конфлікту на сході України, слухайте в наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Російські ЗМІ розтиражували виступ президента Росії Володимира Путіна перед російським дипломатичним корпусом, про який ми щойно розповідали, де він односторонньо звинуватив Захід у кризі в Україні і заперечив будь-яку роль Москви в ескалації конфлікту на сході України. В Москві також заявили, плутаючи реалії, що нібито глава СБ... даруйте. Глава СБУ України Андрій Парубій готував провокації з метою звинувачення Росії в озброєнні ополченців Донбасу. Хоча СБУ насправді очолює Валентин Наливайченко. Якраз його відомство і навело чимало фактів причетності Росії до озброєння, підготовки та засилання в район конфлікту в Україні чималої кількості бойовиків. Сполучені Штати і ЄС вимагають від Росії насамперед припинити підтримку сепаратистів Донбасу і постачання до них різноманітних видів озброєнь з російської території. Де за дня сьогодні від Василя Зілгалова.
Російський цілодобовий телеканал «Росія-24» повідомив у вівторок, що Київ нібито готував провокації з метою звинуватити Росію в озброєнні бойовиків на сході України.
Росію собирались обвинить в поставках оружия ополченцам юго-востока України. Информация попала в прессу и службы безопасности Украины. В документе, который подписал руководитель СБУ Андрей Парубей, обозначены планы провокации на территории Донецкой и Луганской областей. Бумага адресована генералу армии Украины Николаю Литвину. В ней подробно объясняется, как украинские пограничники должны инсценировать захват якобы российского оружия у ополченцев. При этом военные будут вести видеосъемку, чтобы передать ее по каналам МИДа, ВОН и ОБСЕ.
Служба безпеки України має інформацію про наявність на території Росії центрів підготовки диверсійних груп для відправлення в Україну. Вони розташовані у Пскові, Таганрозі, місті Шахти Ростовської області, селі Молькіне Краснодарського краю і у Московській області. Про це повідомив цими днями заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. За словами Ягуна, СБУ має факти, що саме злочинці вирушають в Україну затриманими від російських кураторів завданнями. На відео, оприлюдненому на YouTube-каналі СБУ, є телефони вербувальників та адреси таборів диверсантів. На ньому також стверджують, що ці табори створені на базі Головного розвідувального управління Російської Федерації. Також відомо, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз насамперед вимагають від Росії припинити підтримку та озброєння сепаратистів на сході України та прискорити деескалацію конфлікту в цьому регіоні. Виступаючи у вівторок перед дипломатичним корпусом Росії у Москві, президент Росії Володимир Путін переклав всю вину за кризу в Україні на західну політику стримування.
Ми з вами повинні ясно розуміти, що события, спровоцировані на Україні, стали концентрованим вираженням пресловутої політики здержування.
Він розкритикував також президента України Петра Порошенка за продовження антитерористичної операції на сході України. Як відомо, за даними Міністерства закордонних справ України, за час так званого перемир'я режим, якого терористи неодноразово порушували, загинуло 27 українських військовослужбовців. Сполучені Штати Америки, Європейський Союз вважають Росію безпосереднім учасником конфлікту в Україні, про що й свідчать останні резолюції ООН щодо України, де, зокрема, засуджено анексію Росією української території як порушення принципів міжнародного права. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
У 2010 році в Києві створили Союз політичних емігрантів з Росії. Незважаючи на те, що при владі перебував Віктор Янукович, росіяни, які побоювалися політичних переслідувань вдома, продовжували шукати постійний або тимчасовий притулок в Україні. Після перемоги революції 2014 року кількість громадян Росії, які вирішили переїхати в Україну, зростає. Одні сподіваються уникнути репресій, інших надихнув досвід Майдану. Хтось сподівається почати бізнес без тиску чиновників або просто хоче жити в країні, в якій відбуваються радикальні зміни. Про свій вибір переїхати в Україну Радіо Свобода розповіли декілька росіян. А деталі знає Анна Шаманська.
Про свій вибір переїхати в Україну Радіо Свобода розповіли декілька росіян. Володимир Малишев, 44-річний громадський активіст, попросив в Україні притулок. За його словами, Україну для еміграції він обрав з політичних причин. Малишев – учасник Майдану. Він вважає, що в найближчі рік-два в Україні буде важко як в економічному, так і в політичному плані. Але він готовий пережити разом з нею ці труднощі і таким чином отримати моральне право жити в цій країні. Інший громадський активіст, 45-річний Іван Сімочкин, розповів, що він етнічний росіянин, але народився і виріс у Херсоні. Коли йому виповнилося 17 років, він переїхав до Москви, де прожив майже 30 років. До недавнього часу батьківщиною для Сімочкина були і Україна, і Росія, які для нього залишалися нерозривними. Але у лютому цього року, коли російські війська вторглися в Україну, Сімочкин розповів, що Росія для нього існувати перестала. Він має намір відмовитися від російського громадянства і переїхати назад до Херсона. Разом з моїми співвітчизниками, мільйонами жителів України різних національностей, я в ці дні також несподівано усвідомив, наскільки дорогою для мене є моя рідна країна, розповів він Радіо Свобода. Олексій Іванов у минулому колишній глава Екатеринбурзької організації партії «Родина». Він нещодавно переїхав в Україну і визнає, що у двох країн є спільна негативна риса – це бюрократія.
Чиновнича среда, яка сложилася...
Це чиновницьке середовище, яке склалося ще з радянської влади. Комсомольці, які зараз набрали вагу, українські комуністи, соціалісти – це один чиновницький апарат, який за 20 років став злодійським, корупційним. З цим потрібно щось робити. Потрібні кардинальні реформи або швидка люстрація, або люстрація шляхом ротації упродовж 1-2 років.
Ротація в течение там 1-2 років.
Але проблема Росії набагато серйозніша, адже вона все ще тримається за свої імперські амбіції.
К сожалению, вот эта история с Крымом, она открыла...
На жаль, ця історія з Кримом відкрила присутність у російському націоналізмі імперської складової. З'ясувалося, що основна маса національно орієнтованих людей бачить Росію на базі історичної імперської моделі. На мою думку, це абсолютно не сучасна модель, просто не конкурентна. Всі великі країни через це пройшли, відмовилися, слава Богу, і думають про інше. Інші країни борються за технології, а Росія – за якісь території.
Андрій Кузнєцов, 31-річний співголова Петербурзької організації Національного демократичного альянсу і творець мережевого співтовариства «Оранж», попросив політичного притулку в Україні 16 червня цього року. В Києві він живе всього 2 тижні, але вже відчуває себе комфортніше, ніж в Москві. За його словами, в Україні він може писати свій блог набагато вільніше, без самоцензури, без побоювань, що йому будуть телефонувати з ФСБ і ставити запитання. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Суспільне мовлення в Україні запрацює наступного року, так заявляють в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, і готовність сприяти такому медіа висловив і прем'єр-міністр України Яценюк. Водночас іноземні експерти наголошують, потрібно створити таке мовлення, якому би довіряли по всій Україні, зокрема у східних областях. Як це зробити, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Україна у стані війни потребує суспільного мовлення, і влада нині готова вносити зміни до ухваленого у квітні профільного закону, аби таке медіа насправді запрацювало, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Однак, на його думку, це не можна зробити на базі уже існуючих ЗМІ.
Єдиною правильною прийнятною формою є створення нової юридичної особи, а це публічне акціонерне товариство «Суспільне телебачення України». І на базі цієї нової юридичної особи влиття людських, матеріальних, технічних ресурсів і формування нової, якісної телекомпанії, яка буде відображати дійсно найвищі стандарти суспільного телебачення України.
Суспільне мовлення не повинно від когось залежати, тому воно може фінансуватися з різних джерел, як і приватні медіа. Але різницею є те, що діяльність такого мовника не спрямована на отримання прибутку, вважає директор Європейської мовної асоціації Інгрід Делтенре. За її словами, щоб такий мовник був успішним, потрібно, щоб він працював для всієї України, і для більшості, і для меншин, зокрема політичних.
Навіть якщо росіян зараз сприймають як ворогів, вони продовжують жити в Україні. Тож ви повинні знайти модель, яка була б цікавою усім, хто тут живе. Для громадського мовника важливо сприяти вирішенню соціальних конфліктів, сприяти функціонуванню демократії. Ви повинні включити усю аудиторію при розробці програми.
Правда, найкраща контрпропаганда. Але треба враховувати, що й кому казати, погоджується шеф-редактор
редактор телекритики Наталія Лігачова. Як приклад конфліктів, що розколюють суспільство, вона називає зимовий ленінопад, який сприймали дуже позитивно в одних регіонах і вважали мало не злочином в інших. Це успішно використовували для пропаганди. Боротися з цим можливо тільки дотриманням журналістських стандартів, говорить Лігачова.
Чи може суспільне телебачення давати слово сепаратистам так званих ЛНР чи ДНР? Я вважаю, що може, але не так, як свого часу зробив Савік Шустер, коли дав Аксьонову півгодини ефіру, а зі студії йому могли тільки ставити запитання. Громадський мовник може це робити тільки у форматі гострої дискусії.
Суспільне мовлення в Україні реально створити до 1 січня, вважає заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак. На її думку, наразі потрібно встигнути створити наглядову раду, оскільки це може забрати багато часу, а діяти потрібно швидко, щоб не втратити довіру українців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І такими були події дня, що минає. Їх ви слухали у передачі «Свобода сьогодні». Програму підготували і провели.